sobotu na večer po 5 dnech cesty dorazil vojenský oddíl vedený královským písařem do ležení pána Spernsteina. Tábor stál na podmáčené louce v zákrytu potoka Olešenky, chránil ho chatrný plot z proplétaných větví a u vjezdu se tyčila zástava, na níž byl vyšitý erb se zubří hlavou. Za potokem se vysoko na skalním ostrohu proti tmavnoucí obloze rýsovala silueta hradu Frimburku. Vysoká válcovitá věž se špičatou střechou připomínala výhrůžně vztyčený prst. V podvečerním šeru vypadal hrad hrozivě a Jiří Adam z Dobronína musel dát zjízvenému hejtmanovi za pravdu. Bylo těžké si představit, jak se hrad stavěl, natož, jak by se dal dobít. Stál tak vysoko, že by proti jeho hradbám nesvedla nic ani děla. Jedině snad, kdyby se posádka vyhladověla. Bylo však možné, že tady by obléhatelé začali hladovět dříve sami. Široko daleko se rozkládaly hory se zalesněnými svahy a kamenitými údolími, v nichž se nacházelo pár tvrzí. Ve vesnicích byly chudé chalupy, a občas mlýn, balcha nebo pila. Nedaleko sice leželo nové město nad Metují, ale to se teprve vzpamatovávalo po nedávném ničivém požáru. Za kopci začínalo kladské hrabství, jenže tam nebylo radno zajíždět. Sehnat v místní lesnaté krajině dostatek potravy pro početné vojsko byl problém. O pivu a holkách ani nemluvě. A bez nich se kázeň mezi vojáky dala udržet hodně těžko. Hejtman Samuel během cesty o vojenském řemesle řekl, že Bůh stvořil křesťany, pohany a žoldnéře. Pokud dobrý velitel nechce, aby se mu vojsko rozuteklo, musí tohle trojí dělení respektovat. Jak Jiří Adam z Dobronína královské vojáky poznával, musel s ním souhlasit. Během několika dnů si hejtmana oblíbil, protože to byl i přes drsné způsoby správný chlap. Navíc nebyl vůbec hloupý. To královský písař uměl ocenit, protože nic nenáviděl tolik jako bezohlednost a hloupost. Kdyby mohl upravit hejtmanovo tvrzení o trojím lidu, řekl by, že Bůh stvořil křesťany, pohany a hlupáky. Když řekl tenhle nápad bakaláři Petrovi, jeho pomocník se usmál a pobaveně se optal, kam by patřili úředníci. Jiří Adam z Dobronína se urazil a celý den s ním nemluvil. Až do chvíle, kdy je dohnal posel královské komory a přinesl mu list s instrukcemi, které napsal nejvyšší komoří. Přečetl si je a okamžitě bakaláři Petrovi jeho prostořekost odpustil. V údolí pod Frimburkem vládl příjemný letní podvečer. Voda v Olešence tiše narážela na kameny, z lesa se ozývala kukačka a ve vojenském táboře pána Spernsteina vládl klid. Mezi špičatými stany se ozývaly tlumené hlasy a občas zařechtal kůň. Klid panoval i na hradě na vysoké skále, jako by byl opuštěný. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se zde válčilo. Počkejte tady a mějte připravené zbraně, nařídil hejtman Samuel svým mužům, když oddíl zastavil na cestě před vojenským táborem. Pak se obrátil na královského písaře a řekl, že bude lepší vypravit se za velitelem pernštejnského vojska jen ve dvou. Zjistí, kdo tu velí, a přitom se porozhlédnou co a jak. Ve vjezdu do tábora narazili na 5 vojáků, kteří se ukrývali za chatrným plotem a v ruce drželi halapartny. Jeden měl připravenou kuši a tvářil se otráveně. Jakmile jim zjízvený hejtman pánovitě nařídil, ať táhnou k čertu, že chce mluvit s velitelem, ochotně odložili zbraně. Jeden z nich se jich ujal, i když to bylo celkem zbytečné, protože tábor byl malý. Od vjezdu byl velitelský stan dobře vidět. Stál až u lesa, kde se louka mírně zvedala a nebylo tam takové vlhko jako na břehu potoka. Prošli mezi špinavými a potrhanými stany, kolem nichž se povalovala spousta odpadků. Většina měla otevřené vchody a na první pohled bylo zřejmé, že tábor je skoro prázdný. Zastavili před červeným velitelským stanem, který byl větší než ostatní. Voják řekl, aby chvíli počkali, pak odhrnul závěs a vešel. Jiří Adam z Dobronína byl zvědavý, koho ohlásí, protože se jich vůbec nezeptal na jméno. Voják uvnitř stanu oznámil, že venku čeká oddíl s královskou zástavou, ale podle jeho názoru panovník nepřijel, protože ani jeden z velitelů na krále nevypadá. V zápětí se ze stanu ozvalo sprosté klení, dupot a pak tupý úder. Voják doslova vylétl ven. Na čele měl modrající bouly. Na královského písaře a hejtmana se ani nepodíval a pelášil dolů k potoku. Odhrnulo se plátno, které krylo vchod, a objevil se obtloustlý muž, jehož hruď obepínal železný kyrys. Měl světlé kudrnaté vlasy, okurkovitý nos a modré oči. V ruce třímal meč a mračil se. Rozpačitě přešlápl a pátravě si příchozí prohlížel. Kdo jste? Vyhrkl nepříliš uctivě. Než však mohl Jiří Adam z Dobronína odpovědět, přiskočil hejtman Samuel k veliteli pernštejnských oddílů, popadl ho za ruku a meč mu bez nejmenších obtíží vykroutil. Začal sprostě klít, co si to vůbec dovoluje a jestli ví, koho má před sebou. Pernštejnský velitel byl dokonale zmatený. Rozpačitě mrkal vyděšenýma očima, jako by šilhal, a najednou padl na kolena a začal drmolit, že se velice omlouvá. Řekl, že se jmenuje Jan Černčický a je majitelem tvrze v Sendraži. Urozený pán z Pernštejna ho pověřil, aby v čele jeho vojsk dobil Frimburg, a proto je zde a obléhá ten zatracený hrad. Pak sklopil hlavu k zemi, protože nevěděl, co by ještě pověděl. Odevzdaně čekal, co se bude dít. V duchu si snažil vybavit podobu Ferdinanda Habsburského. Hlavou se mu zděšeně honilo, zda přece jen do tábora nepřijel sám panovník. Vstaň, nařídil mu přísně královský písař. Byl z toho všeho trochu zmatený, protože o chování vojenského velitele měl úplně jinou představu. Rovněž měl pocit, že vojenský tábor by měl vypadat jinak. O obléhání hradu ani nemluvě. Aby ho dál neděsil, celkem klidně se optal, co se tady vlastně děje. Jan Černčický vstal a třel si zápěstí na ruce, které mu před chvílí pohmoždil hejtman Samuel. Zvedl meč a zasunul ho do pochvy. Teprve tomu vrátilo ztracenou sebejistotu. Navíc si byl skoro jistý, že král Ferdinand vypadá jinak. Otočil se a zamířil do stanu. Přes rameno houkl něco, co snad mělo být pozváním.